Nën Teresa,
shehja e mshires hynore.
Kemi arritur të kemisioni 9 të rubrike son Nën Teresa, shehja e mshires hynore, në përgatitjet shejtërimit rregulltarës shqiptare, marrë nga libri Njoha një shenjtore, shkruar nga kardinali Angelo Comastri. Emisioni sotëm titullohet Edhe njerëzit ashtu si bimët kanë rrënjët e veta. I kushtohet kryesisht babës kol.
Massimo Azeglio, vren kardinali Comastri, autori libri që po shletojmë, shkrimtar shpeshim prehte kundër rrymës, na la një vretje të padiskutueshme lidhur me realitetin. Jemi të gjithë të bërë nga e njëjti stofë, mbi cilin mbeten për herë gjurmët e para. Kështu ndodhi me Shën Gjon Boskon, gjurmët që i la shembli i sëmës e formuan dhe shndruan në një edukator të shkëlqyer. Ai vet pati deklaruar, pas Zotit gjithçka ja di për nerë nënësime. Shën Gjoni 23, njeri i mrekullisht i qetë i aftë për të transmetuar qetësi edhe të tjerve, i pati nga familja gjurmët e para, me cilat u zhvillua personaliteti i tij i qetë. A i vetë pati deklaruar ndeshmërisht, edukata që merret në familje, lë gjurmët më të thella në jetë, shumicën e gjërave që studiova vitet e para ndër libra i kam harruar, por mësimin e prindërve të mi e kam ende të gjallë në kujtes.
E kjo vlen dhe për Nën Terezën, prindrit e saj ishin kosovar të kamur, i ati Kolbojagjia, i lindur në vitin 1873, vdekur në vitin 1918, ishte me origjinë nga Prizreni. Nërsa e ama Dranja, e lindur në vitin 1889, vdekur më 1972, ishte nga Gjakova. Ata janë gjitën vajzës emrin Anjeze. Në shtëpinë Anjezes, Nën Terezës ardhshme, mikpritja ishte rregull e jetoi ditë për ditë. Skalonte drek as dark pa një mik në sofër. Mysafire e përhershme ishte, sidomos, zonja Marconi. Baba Kol u thoshte shpesh fëmijëve të vet, priteni mirë me dashuri, sepse është e varfër e njëri pa kurken të vetin.
Nën Teresa e ardhshme dëgjonte, e mësonte prej tij. Jo ralli ati u apërcillte fëmijëve këtë rregull guximshme jete. Kur tuleni në sofër për të ngrënë një kafshat buk, kju vit turp nëse nuk është fryt i djersës balit tuaj. E nëse është fryt djerse, kju vit turp nëse nuk andani një copë edhe atyre që nuk e kanë. Lazri, vllai i Nën Terezës, shkruan, e kujtoj me gëzim bujarin e Timeti. U falte gjithve, ushqime e para. E këtë e bënte në heshtjet plot, sepse kishte për turp madh të krenohej. Nga një herë më niste edhe mua për të quar para, petka, ushqime, nima tjera, të varfër qytetit ton, e shpeshëm për cilte me fjalt, duhet jemi bujar me gjith, ashtu si është Zoti me ne, Zoti na dha shumë, na dha gjithë shka, prandaj edhe ju bëjuni mirë të gjithve.
Baba Kol e shkodhoi jo vetëm të birin Lazrin, por dhe të bijat, Anjezën e motrën e saj Agen. Ai ishte këshilltar komunal në Shkup, ku punoi me përkushtim të madh advetar, duke dhënë edhe jetën. Ishte vjeshta e vitit 1918, në përfundim të luftës së parë botërore, kur së bashku me këshilltar të tjerë shkoi në Beograd ku e priste. I mbrojti aq me pasion të drejtat e popullit shqiptar, sa i turboi armiqtë e tij. Ata nuk u mjaftuan ta shikojnë me sy të shtrembër, por gjatë drekës së shtruar për këshilltarët, Elmatisen. Mezi arriti deri në shtëpi pas udhëtimit më të vështirë e të fundit të jetës së tij për patrioti. E quan më njëherë në spital, por çdo përpjekje për t'ia shpëtuar jetën, që e kot.
Kështu vdish baba i dvorfënve, siç e quan te gjindja e Shkupit, që rani i madh dhe i vogël për ta përcjellën banesën e mrame. Fjalët e fundit që i tha gruas tij të dashur, Dranes, ishin testament feje dashurie. Mos u shqetëso, gjithçka ka me shku si s'ka ma mirë, sepse gjithçka është në dorë të Zotit. Drane, t'lutem, kujdesu për fëmijët tonë, qysh sot janë tujt e të Zotit.
Baba i mrekullueshëm, e mrekullueshme dhe nëna, Dramja e ruajti në zemër testamentin e të shojit dhe e shndroi në shembull për fëmijët. Pas vdekjes babait, jeta e familjes u bë e vështirë, por nëna nisi të punonte gjithnjë më shumë që të mos u mungonte asgjë fëmijëve, e as të varfërve e të braktisurve që qenë mësuar të trokisnin në këtë port kur ishte gjallë babakol. Kishin pjesë në testamentin e tij. Në këtë atmosferë pranverore, dashurie e mirësie e cili gangjen e jetës, gangje bujagjiu.